Nämä on siis niitä kohtia Raamatusta, josta yksi pieni Tommi ei kyllä yksin selviä. Niin kuin nyt ei tietysti mistään muustakaan ilman Jumalaa selviä tietenkään. Mutta toivon, että löytyisi aikaa jutella tällaisista kohdista ja tämän kohdan herättämistä kysymyksistä sitten laajemmin, koska tämä on niin massiivinen aihe. Eli ollaan sen saman sorron äärellä, jota siis saarnaaja siellä kolmannen luvun lopussa katseli oikeuspaikalla, ja se johti sitten pohdintoihin kuolemasta, tämän sorron alkuperästä ja kuinka kuolema vaikuttaa meissä, on tiputtanut meidät sieltä luomakunnan kruunun paikalta niin kuoleman tekoihin ja fyysiseen kuoleman läsnäoloon. Saarnaajan kirja muuttuu tässä neljännen luvun alussa niin selkeästi katkonaisemmaksi, enemmän tämmöiseksi sananlaskujen tyyppiseksi kokoelmaksi. Ja kuitenkin tämä ensimmäisten kolmen luvun niin henkilökohtaiset päätelmät pitää ja kannattaa kuljettaa koko ajan mukana. Se on ikään kuin alku, keskikohta ja loppu, niin kuin kaikissa hyvissä tarinoissa, mutta tämä keskikohta on selvästi niin kuin hajanaisempi, katkonaisempi kuin taas sitten saarnaajan kirjan alku ja loppu ikään kuin tiivistää ja vetää kaiken yhteen. Eli nämä päätelmät, mitä ensimmäisessä kolmessa luvussa käytiin läpi, mihin ikään kuin päädyttiin, oli nämä syömisen ja juomisen nautinnollisuus, ajanjaksojen nautinnollisuus ja myös nauttiminen hyvistä teoista kuoleman keskellä. Ja se, että Salomon olisi kirjoittanut saarnaajan kirjan, niin tietysti sitä tukee se ajatus, että sanalaskut sopii, sointuu yhteen tällaisten kohtien kanssa, mitkä alkaa sitten tästä neljännen luvun saarnaajan kirjasta eteenpäin. Mutta onko Salomon kirjoittanut tosiaan nämäkin kohdat? On sanottu, että vaikka Salomonin aikana Israelin valtakunta oli niin laaja, että se ei sen jälkeen enää ikinä ollut niin laaja. Ja hän oli tämmöinen rauhan ja turvan rakentaja, niin hän nimenomaan niin kuin viisaudellaan ja ei niinkään sotataidollaan hallinnut sitä kansaa. Mutta se väite on tavallaan se, että hän ei nähnyt sellaista sortoa, johon hän ei olisi voinut vaikuttaa. Kaikki oli itse asiassa niin kuin, tavallaan liian epätoivoista ikään kuin Salomonin suuhun. Et sorto ei siinä mielessä kuulunut hänen sanavarastoon, koska hän oli suvereeni hallitsija. No, jos kirjoittaja kuitenkin on Salomon, niin mun mielestä olisi erittäin järkevää ajatella, että samalla tavalla niin kuin Salomonin kaikki se rikkaus ei tuonut hänelle rauhaa, vaikka siinä oli suuri siunaus koko hänen ympäristöönsä, niin samalla tavalla hänen viisautensa ei tuo hänelle itselleen rauhaa niin paljon kuin se tuokin siunausta kaikille siihen ympärille. Muistetaan nämä kertomukset hänen vanhurskaista tuomioistaan näiden naisten kanssa esimerkiksi. Kun kysyttiin, että kenen lapsi, kumman naisen lapsi se on oikeasti. Eli hän tiedosti, että hänelle oli annettu tämmöinen ainutlaatuinen näkökyky. Hän saa viisautta, hän saa nähdä mikä on hyvää ja Jumalan mielenmukaista, mutta toisaalta mitä enemmän hän näkee sitä, niin hän näkee myös sen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja saa nähdä myös kirkkaammin sen vastakohdan. Ja kirjoittaakin sitten ensimmäisen luvun 18 jakeessa, sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon murhetta, joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Ja on ehdotettu, että Salomon olisi tietoinen sorrosta, jota hänen isänsä Daavidin aikana tapahtui, ja mahdollisesti myös hänen vallintakautensa jälkeen tulevasta Israelin jakaantumisesta ja huonoista olosuhteista, huonoista kuninkaista. Mutta luonnollisinta on mun mielestä ajatella, jos kirjoittaja on Salomon, että hän yksinkertaisesti näkee kaikessa viisaudessaan, kuinka maailmassa ei kerta kaikkiaan vaikuta mikään tyydyttävä tila, vaikka ajanjaksot on nautittavia, niin ei ole mitään sellaista lupausta, että kaikki saisivat tuntea oikeassa suhteessa tätä sotaa ja rauhaa, vihaa ja rakkautta, raatamista ja lepoa, jossa tässä 3. luvun ajanjakson runossa puhuttiin. Ajanjaksot kyllä tulee Jumalalta, mutta entäs jos tämmöinen ajanjakso, huono ajanjakso, kestääkin koko elämän? Olihan Egyptissäkin siellä ennen Israelin vapautusta, niin oli ihmisiä, jotka syntyi ja kuoli sorron alla. Ihmisiä, jotka ei ikinä kokenut vapautusta. Eli saarnaaja johdattaa meidät tänään pohtimaan kärsimystä ja soveltamaan sitä kautta hyvän elämän ehtoja. Loogikko sanoisi hyvän elämän riittäviä ja välttämättömiä ehtoja. Mitä on hyvä elämä ja mitä voimme elämältä vaatia? Samalla alkaa myös selkeästi tämmöinen yhteistä elämää, ihmisten keskeistä elämää koskeva jakso. Jos tämä alku oli tätä henkilökohtaista etsintää enemmän, niin nyt ollaan enemmän niin kuin suhteessa toisiin ja puhutaan ihan poliittisista, yhteiskunnallisista asioista. No mä päätin lähestyä tätä massiivista aihetta 3 esimerkin kautta. 3 kysymyksen kautta, johon pyritään sitten löytämään tyydyttävä, jokseenkin tyydyttävä ja helposti sovellettava vastaus myös. Ja aloitetaan siitä luvun 4 ensimmäisestä jakeesta. Taas minä katselin kaikkia sortoa, jota harjoitetaan auringon alla. Minä näin sorrettujen kyyneleet, eikä heillä ole lohduttajaa. Voimakas on heidän sortajiensa käsi, eikä sorretuilla ole lohduttajaa. Se on helppo huomata. Ehkä meillä on semmoinen intuitio Raamatun luvusta, joka voi olla tietyllä tavalla väärä, että me ikään kuin me luetaan kaikkia tekstejä vähän samalla tavalla. Mutta kun me päästään siitä eroon ja nähdään, että minkälaiset tunteet kätkeytyy sinne saarnaajan tekstin taakse, niin se alkaa avautumaan ikään kuin oikeassa kontekstissa. Hän päästää tunteensa valloilleen ja hänen tapansa ilmaista hänen kokemuksensa, joka on niin kuin todellinen kokemus. Mä en tiedä, kuinka paljon hän ehkä näki sitä sortoa, mutta voidaan kuvitella, meillekin on helppo kuvitella, että mitä jos meidän lähimmäiset ihmiset joutuisivat kokemaan sortoa, miltä se tuntuisi. Näin sorrettujen kyyneleet, eikä heillä ole lohduttajaa, voimakas on heidän sortajiensa käsi. Kyseessä on selvästi tämmöinen vahvemman oikeudella heikomman polkemiseen liittyvä yleismaailmallinen tuska. Hän tuntee sympatiaa näitä sorrettuja kohtaan. Sanoisin, että nämä sanat on tarkoitettu luettaviksi kuin psalmit tai esimerkiksi valitusvirret, joissa huudetaan muun muassa tähän tapaan. Valitusvirsien 2. luku, jakeet 19 ja 20. Nouse, huuda ja valita yöllä, kun vartiohetket alkavat. Vuodata sydämesi kuin vesi Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi hänen puoleensa pienten lastesi elämän puolesta, jotka nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa. Katso, Herra, ja näe, kenelle olet tämän tehnyt. Onko vaimojen syötävä oman ruumiinsa hedelmät, hellästi hoivaamansa pienet lapset? Pitääkö pappien ja profeettojen tulla murhatuiksi Herran pyhäkössä? Jos puhutaan sorrosta ja kärsimyksen ongelmasta, niin mä en tiedä kuinka todellista se on, että oikeasti olisi joutunut syömään omat lapsensa, että menee niin huonosti. Mutta siihen viitataan Raamatussa kyllä muutamaan kertaan, että tuskin se on ihan pelkkä tällainen kielikuvakaan. Mulla olisi tämmöinen kärsimyksen ongelma numero 1. Suomalainen kuvataiteilija, taiteen tohtori Teemu Mäki on usein puhunut tämmöisestä rakenteellisesta väkivallasta. Hän on omien sanojensa mukaan moraali, relativisti, ateisti ja sosialisti. Hänet muistetaan, jos ei muusta, niin tämmöisestä aluperin puolituntisesta videoteoksesta nimeltä Sex and Death, johon kuuluu tämä niin sanottu kissantappokohtaus. Kohtaus itsessään oli pieni osa kokonaisuutta, jossa esiteltiin erilaisia väkivallan muotoja taiteellisin keinoin. Teos aiheutti suuren kohun. Taiteilija onkin saanut jo tappouhkauksia hänen perheensä viimeiset 27 vuotta sen takia, että hän tappoi videolla kissa. Sitä ei saa vieläkään mun mielestä esittää julkisesti missään. Se on kyllä ostettu, Kiasma on ostanut sen kokoelminsa ja se on siitä siirretty johonkin toiseen kokoelmiin, koska rahoitus oli vaarassa. Mutta Mäki kirjoittaa, tuhoisin väkivalta on kätkössä ja siihen syyllistyvät nimenomaan itseään väkivallattomina, tavallisina ja lainkuuliaisina pitävät ihmiset. Harva kuolee katutappelussa tai pedofiilin uhrina verrattuna siihen, kuinka moni kuolee sen vuoksi, että haluamme halvat lenkkarit, banaanit ja bensiinin, haluamatta tietää, kenen orjuutuksella ja murhaamisella ne maksetaan. Tiedän olevani murhaaja, enkä tarkoita nyt lihansyöntiä, videoteostani tai näädänkarvasiveltimiäni, vaan sitä, että maailmassa on paljon lapsia pakkotyössä ja Suomenkin marketit ovat pullollaan heidän valmistamiaan epäreilun tai jopa tappavan maailmankaupan tuotteita. Juridisesti ottaen yhteinen rikoksemme on tietenkin kuoleman tuottamus, ei murha, mutta miksi saivarrella siitä? Jo me suomalaisetkin aiheutamme riistävällä elämäntavallamme enemmän ihmisten kärsimystä ja kuolemaa kuin kaikki maailman eläinrääkkäjät, pedofiilit ja sadistit yhteensä. Eli mäkin toivoisin, että tämä kaikki videolla esitetty väkivalta saisi aikaan tämmöisen samanlaisen tunneheräämisen kuin tämä kissan tappamisen katsominen. Voidaan kutsua tätä väkivaltaa sorroksi, kuten saarnaaja tekee. Hän siis halusi paljastaa tämän kätketyn väkivallan, johon olemme osallisia. No, samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että sortamista ei tapahdu aina, kun määrätään ihmisille tehtäviä. Esimerkiksi lapsi, joka käsketään siivota huone, ei tule sorretuksi. Tai jos mä makaisin laiskana porsaana sohvalla samalla kun Maria ja lapset hankkii meille ruoan pöytään, ja jos te tulisitte sanomaan mulle ryhdistäydy mies, niin te ette ikinä ajattelisi, että nyt sitä Tommia sorretaan, tai mä olisin, että sortajat, sorron yöstä nouskaa. Te sanoisitte ihan oikein, te ette olisi huolissani mun sortamisesta, koska se on mun tehtävä. Samoin mies, jolla ei ole muuta ja joka ruokkii hevoset, siivoaa niiden jätökset, tarjoilee isännälleen aterian ja istuu sitten ruokapöytään ja menee kylläisenä nukkumaan, tekee tehtävänsä. Hänellä ei ole muuta. Tämä on sitä orjuutta, joka koituu kaikille osapuolille siunaukseksi. En siis puhuisi sorrosta. Tällaisesta orjuudesta on itse asiassa kysymys usein, kun Raamattu puhuu orjuudesta, siitä siunauksesta. Ja siinä myös kehotettiin päästämään vapaaksi, oliko se joka 7. vuosi, ja usein orja sitten halusikin jäädä loppuelämäkseen tämän isännän palvelukseen. No, kysymykset, jotka nousee, on tietysti millä tavalla tämä raamatullinen orjuus sitten poikkeaa tästä rakenteellisesta väkivallasta, ja ennen kaikkea, olemmeko me tuomittuja elämään tällaisessa rakenteeltaan vääränlaisessa maailmassa, jossa kaikki omat tekomme itse asiassa tukevat toisten ihmisten sortoa toisella puolen maapalloa, niin kuin Teemu Mäki esittää. Otetaan heti toinen kärsimyksen ongelma ennen kuin ruvetaan availemaan sitten näitä solmuja. Eli ensimmäisessä jakeessa ollaan vielä. Oli tämmöiset kohdat, eikä heillä ole lohduttajaa. Voimakas on heidän sortajiensa käsi, eikä sorretuilla ole lohduttajaa. Ehkä me ollaan oltu jossain semmoisessa tilanteessa, jossa me ollaan jouduttu todistamaan sortoa. Esimerkiksi uhkailua väkivallalla. Ja me ollaan jääty ehkä täysin voimattomiksi siinä tilanteessa. Varsinkin miehille se voi olla kova paikka, koska meillä on tietynlainen vaatimus, että meidän täytyy puolustaa heikompia. Mä muistan, kun mä olin metrossa, siitä on ehkä vuosia jo aikaa, mulla on jäänyt mieleen semmoinen välikohtaus. Mä istuin siinä jotenkin takaviistossa silleen sopivalla näköetäisyydellä ja siinä oli varmaan ihan tavallinen opiskelijakaveri menossa koulusta kotiin ja sitten siinä oli joku tämmöinen hämärämpi, epämääräisempi kaveri sitten, joka oli niin kuin tunne kuohun vallassa, koska hänen ystävänsä oli juuri kuollut. Päällisin puolin näytti siltä, että hän voisi ihan hyvin olla joku rikollisjärjestön edustaja, ja hän niin kuin uhosi siinä niin kuin itsekseen, että niin kuin ei mitään väliä, että kun kaverikin on kuollut, että tässä voi niin kuin tapahtua ihan mitä tahansa. Ja sitten tämä opiskelijakaveri siinä vähän hymyili ja näin. Ja sitten hän hermostui, tämä uhoaja, että sai siitä sitten kimmokkeen kohdistaa se uho tähän kaveriin, joka tietysti sitten äityi sanallisesti aika pahaksi. Ja tämä toinen sitten meni tietysti hiljaiseksi ja tuijotti eteensä niin kuin semmoisessa tilanteessa helposti kannattaa tehdä. Ja tietysti mikä sivusta katsojana tulee se ensimmäinen reaktio, että ei herra, että mä haluan vaan kotiin, että ei halua tällaiseen tilanteeseen. No, ei, siinä ei kukaan tehnyt yhtään mitään, ja se loppulopulta sillä tavalla mua ei jäänyt vaivaamaan se, toivon, että mä taivaassa saan kuulla, että mitä siinä tapahtui siinä lopulta, kun tämä sitten poistui tämä uhoaja siitä metrosta, ja siinä metron ovella niin semmoinen päätä lyhyempi kaveri, joku muu, meni sanomaan sille jotain. Mä en kuullut, mitä hän sanoi. Ja tämä toinen lopetti täysin. Se meni ihan hiljaiseksi ja lopetti sen koko uhoamisen. Mä siitä hetkestä lähtien miettinyt, että minkälaisia eri juttuja hän on saattanut sanoa siinä tilanteessa. Psalmi 69 jae 21 sanoo: häväistys on särkenyt sydämeni, olen kuoleman sairas. Minä odotin sääliä, mutta sitä ei ollut, ja lohduttajia, mutta en löytänyt. Traumaterapiakeskuksen sivuilla kuvatussa psyykkisessä traumassa kerrotaan näin, että traumatisoiva tapahtuma vaikuttaa niin, että trauma rikkoo uskomusjärjestelmäämme. Elinehtomme on, että tunnemme elämämme turvalliseksi, ihmiset arvokkaiksi ja elämän merkitykselliseksi. Tämä oli suoraan sieltä sivuilta. Oletamme siis, että tiedämme, mikä on hyvää, ja että on lopulta aina joku, joka lohduttaa. Että aina olisi joku, jota kiinnostaa sorrettujen kohtalo. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette suomalaisesta lähimmäisen rakkaudesta ja avunannosta. Mutta ainakin siis kissoista Suomesta pidetään erittäin hyvää huolta. Sentään Teemu Mäen esimerkki on kyllä paljastanut. No, meillä on nyt kaksi kärsimyksen ongelmaa. Otetaan vielä kolmas. Eli mennään ne kaksi seuraavaa jaetta. Niin minä ylistin vainajia, jotka ovat jo kuolleet, onnellisimmiksi kuin niitä, jotka vielä ovat elossa. Näitä kumpiakin onnellisimmiksi ylistin sitä, joka ei vielä ole olemassa, eikä ole nähnyt sitä pahaa, mitä tehdään auringon alla. Kolmas kärsimyksen ongelma on tällainen esimerkki, kun muistan katsoneeni dokumenttia, tämmöistä tyypillistä henkilökohtaista matkakertomusta, jota tulee nykyään televisiostakin kai paljon. Kaksi kaverusta meni ottamaan selvää afrikkalaisesta elämästä. Ilmeisesti siinä oli motiivina mennä tutkimaan tiettyjä heimoja ja tämmöisiä harvinaisia ilmiöitä, kuten sairauksia. Toinen saattoi olla journalisti ja toinen taisi olla lääkäri. No, ne törmäsi tämmöiseen tautiin, joka on hyvin, hyvin ikävän näköinen esteettisesti. Se on tämmöinen nomatauti, ja se esiintyy köyhimmissä paikoissa maailmaa, juuri niiden lasten parissa, jotka ei saa kunnon ravintoja eikä kunnon juomavettä. Eli se on tämmöinen köyhien sairaus, ja siinä on tämmöinen kasvoista alkava kuolioon johtava tila, joka johtaa verenmyrkytyksen kautta kuolemaan, ellei he sitten pääse hoitoon. Silmiinpistävä oire on siis tämä suun sisäpuolen tulehtuminen, joka saattaa johtaa tämmöiseen ammottamaan reikään kasvoissa. No, tämä toinen mies sitten näki tämmöisen reikäkasvoisen lapsen ja oli siis silmin nähden järkyttynyt, ei ikään kuin päässyt siitä jotenkin yli. Ja itse asiassa päästi suustaan jotain vielä paljon kamalampaa kuin mitä tämä sairaus on. Hän sanoi, I hope he was dead instead. Ja hänen arvostelmansa sanoi, reikä kasvoissa ja ulkonaisen viehkeyden muuttuminen vastenmielisyydeksi on jotain niin kamalaa, ettei ihmisen kannattaisi enää elää ollenkaan. Kuinka suuri reikä meissä täytyy olla, että hyvän elämän ehto ei enää täyty? Tähän meillä onkin paljon tosielämän esimerkkejä, milloin hyvän elämän ehto ihmisten mielestä ei täyty. Tasaisesti voi lukea ihmisistä, jolle on tapahtunut niin perustavan kamalaa, että on aika riistää henki itseltä tai toiselta. Listasin tähän kolme erilaista murhaamisen syytä. Syntymättömien vauvojen murhaaminen vetoamalla omaan vaikeaan tilanteeseen tai lapsen tulevaan vaikeaan tilanteeseen. Ennakoidaan, että kyllä me tiedetään, ettei kannata antaa elää, että hyvän elämän ehdot ei täyty. Toisena ehkä tyypillinen, sinä rajoitat hyvän elämäni ehtoja tyyppinen, maailma on parempi paikka ilman sinua. Eli siis viha, murha. Tai kolmantena esimerkkinä, koska talous petti tai muuten menee niin huonosti, ettei hyvän elämän ehdot täyty. Siitä tulee sitten syy riistää henki itseltä. Omassakin suvussa on tästä esimerkkejä. Nyt näyttää siltä, että tämä saarnaajan ennen mainostama ilo on kadonnut. Ja nyt hän sanoo siis suoraan, että olisi parempi kuin olisi kuollut kuin elää tällaisessa maailmassa. Tarkastellaan vähän lähemmin. Tällainen kohta ei itse asiassa ole mitenkään ainutlaatuinen Raamatussa. Jobin kirja, yllätys yllätys, luvussa 10 ja jakeesta 18 eteenpäin sanoo, miksi toit minut ulos äitini kohdusta? Olisinpa menehtynyt ennen kuin yksikään silmä minua näki. Olisin niin kuin minua ei olisi ollutkaan, minut olisi kannettu kohdusta hautaan. Eikö elämäni päiviä ole vähän ja nekin lopuillaan? Jättäköön hän minut rauhaan, että saisin edes hiukan iloita ennen kuin lähden. Hän haluaisi iloita. Sitä iloa ei ole tulossa. Hän toivoo, että hän ei olisi ikinä tullutkaan tänne. No, vähän erilainen kohta, jossa myös toivotetaan sitä, että ei olisi koskaan syntynytkään. Ainakin Matteuksella ja Markuksella on samanlainen tallennus Jeesuksen ilmaisusta. Markus 14 ja 21. Ihmisen poika tosi menee pois niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmiselle, ettei hän olisi syntynytkään. Mitä Job, Jeesus ja saarnaaja oikeastaan sanoo? Väitän, että saarnaaja, niin kuin Jobkin, oikeastaan sanoo ihan samaa, mitä hän on sanonut aiemminkin. Kaikella tällä kärsimyksellä ei ole lohduttajaa auringon alla. Molemmat, saarnaaja Job, kaipaa iloa ja lohdutusta. Job haluaisi iloita, saarnaaja näkee, kuinka lohduttajaa ei ole. No mitä sanoo Jeesus? Hänen kommenttinsa taas koskee Juudaan syyllisyyttä ja niiden kaikkien väärintekijöiden syyllisyyttä, jotka pitävät halpana häntä, joka on elämän lähde, ilon lähde ja lohdutuksen lähde. Häntä, joka on itse asiassa maailmankaikkeutemme keskipiste ja hänen tekonsa, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa on maailmankaikkeuden keskipiste. Parempi olisi, etteivät he olisi syntynytkään. Niin väkevä tulee olemaan se tuomio. Mikä siitä seuraa? Mitä siis sanoo Job ja saarnaaja? Anna meille ilo ja lohdutus, jottei kaikki muuttuisi turhuudeksi. Koska jos niitä ei ole mitään. Parempi olla syntymätön kuin elossa, jos ei ole mitään muuta kuin tämä maailma, jossa tapahtuu sortoa, eikä todellista lohduttajaa ole. Saarnaajan toteamus on ehkä paras ymmärtää tämmöisenä aika lakonisena, ytimekkäänä toteamuksena. Ellei tästä maailman ajassa ole lohdutusta, ellei joku voi lohduttaja antaa kärsimystä, toivoa kärsimyksessä ei ole itse asiassa mitään syytä sanoa, että elämä olisi hyvää. Näin siis oikeasta ilosta ja onnellisuudesta, mitä Job kuuluttaa ja mitä saarnaaja kuuluttaa lohdutuksen perään huutaessaan, niin tuntuu itse asiassa tulevan kaiken kriteeri. Ei ole olemassa sellaista asiaa, joka jotenkin saisi elämän siedettäväksi. Ei ole auringon alta löytyvää elämisen standardia, johon me voitaisiin vedota hyvän elämän lähtökohtana, kun me mietitään näitä hyvän elämän ehtoja. No, aletaan tästä lähtökohdasta solmimaan meidän kärsimyksen ongelmia. Eli ensimmäisenä oli tämä rakenteellinen väkivalta. Miten meidän tulisi auttaa pakolaisia? Miltä näyttää todellinen avun tarve? Me etsitään sitä standardia, jonka mukaan heitä pitäisi auttaa. Eli mitä ihmettä ihminen oikein tarvitsee? YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sanoo 25. artiklassa kohdassa 1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Okei? Okay. Ensimmäinen Timoteus-kirje luku 6, jakeesta 6 eteenpäin sanoo, jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Emmehän ole tuoneet maailmaan mitään, emme voi myöskään mitään täältä viedä, kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Mitä yhtäläisyyksiä te näette YK:n ihmisoikeusjulistuksessa ja ensimmäisessä Timoteus-kirjassa? Ruoka ja vaatteet. Aika perustavanlaatuinen. Aika samalla aaltopituudella ikään kuin liikutaan tässä. No mitä eroavaisuuksia? Se on itse asiassa ratkaiseva ero. Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Eli mitä ikinä standardeja me voidaan kehittää. Kun meidän elintaso nousee, niin meidän standardit nousee automaattisesti hyvälle elämälle, ihmisarvoiselle elämälle. Niin itse asiassa mikään ei riitä ilman tyytyväisyyttä. Tämä rakenteellisen väkivallan ongelma näyttäytyy vähän eri valossa, kun unohdamme hetkeksi tämmöisen systeemiajattelun. Ja muistamme, että kysymys on yksilöistä, jotka tarvitsevat oikeaa mitä? Iloa, oikeaa nautintoa. Tämän valenautinnon sijaan, joka on siis synti. He tarvitsevat pelastuksen näistä kuoleman teoista ja sitä kautta tyytyväisyyden ja ilon, jota itse asiassa mikään elintaso ei lopulta voi antaa. No, me sovelletaan nyt vielä hieman. Muistetaan, että me ollaan täysin Jumalan armosta saatu syntyä tänne niin sanotulle paremmalle pallonpuoliskolle. Meillä on suurempi vastuu itse asiassa antaa omastamme. Me voidaan olla mukana lähetystyössä täällä, meidän pallonpuoliskolla ja sitten siellä toisella. Jumala ei itse asiassa tässä mielessä halua meiltä 10% siitä, mitä me saadaan. Ei ollenkaan, vaan itse asiassa Jumala haluaa kaiken. Se, joka on saanut paljon vapaa-aikaa, antakoon siitä paljon vapaa-ajastansa toisille. Se, joka on saanut suuren talon, auton, pihan, avatkoon sen toisille. Se, joka on saanut ison palkkapussin, jakakoon siitä lähetystyöhön. Tänne ja sinne toisaalle. On itse asiassa monta tapaa tehdä lähetystyötä. Jos te tietäisitte, kuinka paljon me ollaan käytetty rahaa esimerkiksi omaan taiteelliseen työskentelyyn, kuinka paljon tai kuinka vähän itse asiassa me ollaan saatu sieltä rahaa, niin te pitäisitte sitä hulluna hommana. Mutta mä sanoisinkin, että työnä se olisi hullu, mutta se on jotain enemmän. Se mahdollistaa sen elämisen sillä tavalla, iloitsemisen, nauttimisen ja samalla olla siellä missä minne Jumala on laittanut. Haluatko vielä jotain konkreettisempaa? Maksa tuotteista todellisen kykysi mukaan, mutta ennen kaikkea lähde tai ole lähettämässä joku saarnaamaan evankeliumia. Ongelma numero 2. Meillä oli tämä lohdutuksen puute ja pelko pahuuden edessä. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 1, jakeesta 3, sanoo näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Eli jos hyvän elämän ehto ei ole itse asiassa mikään standardi, ulkonainen standardi, mitä me voidaan keksiä, vaan ilo Kristuksessa, niin mä lupaan, että se ilo lisääntyy, kun me unohdetaan itsemme tällaisissa tilanteissa, jossa meidän tulisi toimia. Mä ajattelinkin, että jonkinlainen konkreettinen sovellutus löytyisi nimenomaan tämmöisestä spontaanista reaktiosta. Kun me toimitaan spontaanisti, niin me ei itse asiassa ehditä analysoimaan liikaa sitä tilannetta. Mennäkö väliin vai ei? Kertoako evankeliumi nyt vai myöhemmin? Tarviikohan se kuitenkaan mun apua? Tämä on se, muuten se ensimmäinen ajatus, joka tulee aina mieleen siinä vaiheessa, kun me nähdään kärsimystä. Voikohan mä nyt kuitenkaan mitenkään auttaa? Nämä on ylianalysoijien ongelmia. Mä väitän, että ne on jossain määrin meidän kaikkien ongelmia, ainakin mun. Jos me ajatellaan ihan ketä tahansa pahassa paikassa ollutta, joka on ikään kuin hänen teko on kirkastanut Jumalaa, vaikka Stefanos, joka koki marttyyrikuoleman, niin mitä luulette, jos hän olisi ruvennut jotenkin analysoimaan sitä tilannetta, että miten hänen kannattaisi toimia tässä hetkessä, niin hän ei olisi siinä tilanteessa ollut niin väkevä. Sitä ei olisi tapahtunut, jos niin voi olla, että se oli kuitenkin Jumalan tahto, että näin tapahtui, mutta hän olisi ollut niin kuin me aina niin usein ollaan. Eli ollaan sorrettujen puolella, niiden puolella, joita kukaan ei kuule, joilla ei ole omaa ääntä. Ensimmäisenä mulle tuli mieleen syntymättömät vauvat ja vanhukset. No, meillä oli tämä ongelma numero 3, eli nämä elämän ulkonaiset edellytykset. Kuinka suuri reikä meissä täytyy olla, että me voidaan sanoa, että kiitos, kiitos enää ei. Mitä tämä ensimmäinen Timoteus-kirjeen kohta sanokaa, joka mulla oli esimerkkinä? Se sanoi näin, jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Emmehän ole tuoneet maailmaan mitään, emme myöskään mitään voi täältä viedä. Olemmeko me kauniit kasvot, saavutukset, oma maine, oma luonne? Entä kun meiltä otetaan tämä status pois, mikä meillä on? Mitä Tommista jää jäljelle, jos taiteilijuus otetaan pois? Mitä jää jäljelle, kun otetaan pois se, että olemme onnistuneet tekemään joihinkin ihmisiin suuren vaikutuksen kenties? Tai mitä jää jäljelle, kun me ei voida enää kokea itsemme tarpeellisiksi, vaan me vaikka halvaannutaan ja ollaan toisten ruokittavina loppuikä? Jos kerran Timoteus-kirjan mukaan me ollaan tultu tänne ilman merittejä ja me lähdetään täältä ilman merittejä, niin mitä merkitsee syntymän ja kuoleman välillä kerätyt meriitit, huomio tai materia? Ilman Kristusta meissä on jo ammottava reikä. Haluat täydellisyyttä, jota et voi saada, ruumiillasi tulee menemään koko ajan huonommin. Ihmissuhteesi tulee aina olemaan epätäydellisiä. Kaikki rakentamasi ja hankkimasi rakennukset ja tavarat tulevat hajoamaan. Tekosi ovat kaikkea muuta kuin rakastavia lähimmäisiäsi ja Jumalaa kohtaan. Mikään ei ole itse asiassa tarpeeksi hyvää elämää, ennen kuin löydät oikean standardin jumalallisen nautinnon Kristuksessa. Keitä ovat kristityt, joiden hyvän elämän ehdot löytyvät? He ovat ihmisiä, joiden hyvän elämän ehdot löytyvät Kristuksen ilosta. He ovat Jumalan Kristuksen verellä ostamia, Jumalasta nauttijoita, Kristuksessa iloitsijoita, pyhitettyjä syntisiä, ihmisiä, jotka ovat saaneet kaiken, vaikka he eivät ansaitse yhtään mitään. Ei ihme itse asiassa, että saarnaajan kirjaa kutsuu monet niin vanhan testamentin filippiläiskirjeeksi, jonka pääteema on siis iloitseminen, iloitseminen Kristuksessa. Luenkin tähän lopuksi filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeesta 21. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Jos minun on elettävä lihassa, se tuottaa hedelmää työlleni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Haluaisin lähteä täältä pois ja olla Kristuksen kanssa. Nyt Paavalikin haluaa jo lähteä pois. Sillä se olisi verrattomasti parempi. Mutta teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Koska olen tästä varma, tiedän, että jään eloon ja pysyn kaikkien teidän luonanne. Minkä takia? Jotta edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloita. Mikä on se syy, että Paavali haluaa jäädä tänne? Ilo, yhteinen ilo ja sen kasvaminen. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jumala, sinä, joka näet, että vaikka me kuinka yritettäisiin hakea elämässämme oikeanlaista standardia ja luoda oikeanlaista ajatusta, kuinka auttaa muita ihmisiä, niin sinä näet, että meissä on jo ammottava reikä, eikä se onnistu, koska meissä ei ole todellista sinusta kumpuavaa tyytyväisyyttä ja iloa. Kiitos näistä konkreettisista esimerkistä ja siitä, kuinka raju ajatus se on, että täällä ei ole mitään, ellei meillä ole sinussa iloa. Auta meitä näkemään elämän nautintoja ja tarkoitus, vaikka monella tavalla me haluaisimme olla jo sinun luona. Kiitos Herra, että tulee se aika, että me pääsemme sinun luokse ja se ilo tulee täydelliseksi kirkkaudessa. Siunan loppukokous ja herätä meissä keskustelua ja että me pääse liian helpolla ja ohita suuria kysymyksiä liian helpolla. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Amen.